Radio Okapi.
Jacqueline Molima, la présentation.
Okapi. Bonsoir mesdames et messieurs. Au Bandundu, 11 morts, près de 70 personnes portées disparues et 60 rescapées. C'est le bilan définitif du naufrage de la semaine dernière dans la province. Des chiffres rendus publics hier par les autorités provinciales après enquête. Surcharge et vétusté du navire sont cités comme cause ainsi qu'une certaine négligence des agents du commissariat fluvial de Bagata dans les contrôles du trafic. Pour rappel, la baleinière Men Excel avait coulé la semaine dernière sur la rivière Inzia à la hauteur du village Moubouli dans le territoire de Massi Manimba. Près de 150 personnes étaient à bord. En Ituri, plus de 60 militaires des FRDC et des policiers sont arrêtés au cachot du bureau de l'état-major opérationnel de FRDC à Bounia. Toutes ces personnes ont été arrêtées au cours de l'opération de démilitarisation de la cité de Bounia, débutée depuis environ 2 semaines. Elles sont accusées de circuler avec armes et munitions sans autorisation préalable de leur hiérarchie. Selon le colonel Nyembo Abdallah, commandant de la zone opérationnelle des FRDC en Ituri, cette opération vise à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens face à la recrudescence des cas de vol à mes armées à Bounia. Célébration ce 8 octobre de la Journée mondiale de la vue. Elle est consacrée chaque année au problème de la cécité dans le monde. Son but, sensibiliser davantage l'opinion sur la prévention et le traitement de la perte de l'acuité visuelle. En République démocratique du Congo, le problème de santé oculaire se pose avec ardeur, affirment les spécialistes. Les ophtalmologues interrogés évoquent notamment le nombre limité de médecins par rapport à la population malade, le manque d'infrastructures adéquates et le coût excessif de soins de qualité. Radio Okapi.
Bakamala kamba badiba lombani lunketo lujala maluenze kabwa kujandula bantu badiba shipa bakamala kamani badiba bafunina etikiti vwatifunda mumukana mupesha mulombo jonzo bwachiputa mna fanka lelu kunyuma kwa lwendo rwa bakamala kembenza mutimenga cha Kinshasa. Ba episkopo ba mtu tunja kwa mbadiba nyingala la ba buwenza vibuwenze la ba mumpere ni bena klisu mantenjo wa bukavu. Echikichi jimulombo juwa nsangilu wa ba episkopo ba mtu tunja kwa mumuvu jokumbu kila kuhuwa mtu tunja itali. Musu mbaba kulumpa ba mabala ba nicha kwenza lunketa ba jitu mgileja makutambula mataji mplovansa ekwator mbafika lelu kumbanda ka. Kadibuka lumba plovansa mbube nga ni bosha munu muku wakumu ushindu wa kwa kule ni bena mbukale nga. Petbons basomer bonvan bakula makulo tabalo wa chilu ba ansha ni kola ibons bo ni tubata mchalo bakunu vuja kabuji makamu itu jibalu ngulela bena sanglo ba kamuna kamamu jito njako munga lata ba vwa benza ngendule lwe mchimenga cha Kinshasa mungendo hii bajiba lomo ba selunketa luja lama luenzeka ba kujandula bantu wa jibashipa ni bajiba funina ba kamuna kamba na kulu endolu luvwa lumbu kila kumumi soswa mchimenga cha Kinshasa ba fika to nukuliseka lwa pale di peble mwabo vwa pesha mukalinga Evaristo Boshabo mukana muka ande muvu mufila kujimulombo jwa sangilu wabakamuna kamba Chantal Kanimbo na kumumu kandemu bajiba lumabu wa sebe na bukalenga anime na balombo jibajitunga bakiwa mshundu wa juku wabakamuna kamba mjitunga jakuwa wa mungala tuteleje Chantal Kanimbo mulombo jwa UNPC kuchikolkocha Jose de Chartmeng.
Nous avons voulu interpeller les pouvoirs publics.
Tu vois pas ce que les gens qui parlent moi qui tu nga 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 ba tu te mon enfant ka bambula mataji ni ba ma province. Bol bobo ke ba jini buko ke shibo kufikisha majinye tu kujimbula mataji wa jitunga. Bol mu bijumbi tano bishala ba jiba shipa ba ka mona ka mbaba bunyi. Kajika ku enaji ke bula jansong jijenze kato bwa kumanya bantu ba jiba shipa sha binet bwa kuba pesha manyoka. Ke bwa luka itu vo ba ngataji pa ndika ja kulomba kujiba tu te mon enfant ka ba ma province. Bajitunga bwase balomba kujumbula mataji wajitunga nembula mataji ama province bwase mbula mataji wajitunga akeba mwakwenza jikebulula jishalama bwakumanyi bantu bwa benza malo abwenza fya ni kujingulula bantu wajibakangi shabaka munaka mba kunshinga
toutes ces menaces proférées contre les journalistes sur leur téléphone portable.
Chantal Kanimbo ni kalumbi kijibu makele wakabonjomba ka Okapi. Tuyampinja kulisika la bukavu nimanyo buwase bepiskopa mamuji tunga jakunga munga lata. Bajiba ningala labu wabuenza vibuenze laba kamba mumpere ni bena. Jitabu jaba ntenji wabukavu limungulusha la. Na kumuja kule jabu jipatule makele musha la. Mulombo jiwa nsengilwa bepiskopa mamuji tunga jakunga munga lata. Monsa niyo Nikola Jomo. Ujusani nibuwa kulisika la homumiyuki minen anisunot. Yeye ujulomba ujumvujo wa seba evek anime. mene ba episkopo ba mungu tu njia kumbaji ba lombo kujiba lombo ba juu tu njia kongo ba kunu mshindo akulima bantu ni bintu biabu innocent linga.
Mumu kandeu, bepisikopo badi tunja Kongo, badi ku Vatican, mbadi wula, bwenza viebu, bwa bundu butambu, bwa bambi banzani bakatolo, bwenza viebu, mbuke badi bunga majukole mkachi mwa bantu mchimenga cha Bukavu, baleje ni ekelezia, ujukumudimu wa bantu bonzo, ni bidibi kenila, bamfu mbachi jiji, ba bampulushi ni babasalai, ba mutabelela ni lubachi lonsu, kubunda bambi banzambi, ni kunyanga nzubu wanzambi, nkujula bantu bonso, nanga, mchimenga iti cha Bukavu, chiji bantu bikala ni chifulu kilu chibi, chachinyangu. Kibalukai, nsangilu wabi episkopu, ujulu mbobu wa lunke tululele la luenzeka, bwakujandilo benzavi ni kubanyoka. Tufulishi ni bantu bavu walansukutu, ni bikala ni bingoma, bavu batakula, ni bakwata mulukolo, bajambike babidi, ni mujambike mulungumwe muparwasi wa tirehao mubutu kubwa jitanu jishal. Mubutu kubwa jimo, bakwa ekwe kupaula kufan wabajambike ba marise ku nyangenzi. Kumbukile kubukavu, inosan olenga, wakaja muka ukapi.
Muituri, bami, basa, laini, bampulushi, batoku, makumi ya sambo, mbumba kwa chibomu kasho, kabena eta major, kubukulu seko lwa bunya. Na kubantu wansu wabavu kwa chibomu, mjimu, ivo mitu ajiyajite, kisha bingu mapanshi, mchimenga cha bunya, mjimu, ivo mitu ajiyankuenza pindye mbingu ibiji. Bajibu mvujo wa sebanto, wabavu watambakane ni mbingu mani masashi, kaba njani shia jabalombo jibabu na asha. Bilondi shela kolonel Nyembo Abdallah, kumanda wa mjimu ya FRDC mu Ituri, ujimu vujo se mujimu ovu ujimu akuma mushindo aju kubaja bantu ni bintu bia bupa kumuna jibanda jajipanga juku bibwa jijenzaka ni buivu jwenzaka kuluseka lwa bunya jibeja Isaac Remo Yope kujitona Tony Ntumba Mamba
Munga chumwa basalai bajuba kwa ata kujiba jibanye mabisumbia bilulu bia jitunga bijibiluangisha bantu mboji. Bakwa abumba jibaye kusoko mamu kartye mishile shilangana ya chimenga chabunya. Bilonde shilamulo mboji wa bilulu bia FRDC kubunya bajiba banda basalai ya babo umalo abuenze finibui vini bingoma kubianza mchimenga chabunya. Kolonel Nyembo Abdala ujuja jikabu wa sene bapesha basalai ya babo manyoka makolo akumpalo kwa kuba fingaja mbisumbu biabu. Kajibu wa basalai bajibabuele kanamu bile mabiabu vini bingoma kubianza. Bianza ujuja jikabu wa sini baba pesha mbianza bia utuba jituwa basalai. Bilonde shilabe na chibambalu cha mienda ya buku bicha matunga masanga kubunya. Kujiba sivili babijimu nkachi mwabantu bajuba kwa ataba. Kuluseka luku wabu bajuba jajikabu wa sini mwal manake umuchi menga cha bunya. Mwafuba nyenga bingoma bito wa kumakumia na hii.
Numani mbwase bena jitu kanjangolanka mbibu. Binunu binai ni kamitanu mbobo mbobo mkale lueu kulisolo wa muka lua juto ngakulu fumu teritoa wa Songololo 5 kilometre maku mwanda mteke tanu kuwest wa chime ngacha matadi na kubena juto ngajangolaba bafamu muka mumisoku yankamuna kisonga malanga lombe ni luvuvanu bilonde shela anu bajibumvu jelu mwelu mjimwe hii ya jipinga jijabena juto ngajangolaba jikaba inimika andatumu juto ngajakunga latani juto ngunukato lelu wadina hii muyu province mjima wabakongu bajibu mvujo base, bena kwa Angola jiku ni muanda mteki taba kwa abu, bajikawa ni mikanda toba, fubu mbuka lelu, musite wa muanda. Nume base, babi jibitana bena Kongo, bajimuji tunga jangola, bavula mbafika leluewu, kulisolo wa muanda, bo machela, na kubu mbabu kimbo wa njuku manjikato, kulisolo bena Angola, na ana guvenwa province wa wiji, mungi tungeji, uju mvujo base, bena jitu tunga jangola, bato kuchinunu, bajini mikanda ya abu mijalama, bafasumile mungi tunga jangola munga lata, bafubi patama tukumashala, uju mvujo uju ajika base, makele Mwisha la kulusekalu wa wiji, mvolumo wa sebantu, bajiba lui la kulusekalu wa mukalu wa kimbata, makela zombo kulusekalu wa lukumutu kwa mwini china chimengechi, na kuju mvijibu wa se, bena jitu nga jangola, bajiba babi fatabu, wakonu mwakufu wakubu kwa andamuna, kujitaja bena jitu nga jakongo, bajiba sani mjitu nga jangola, kaba inimikanda nasha, uju mvijibu wa se, bako abumena bato kubinunu, jiku ni batanu bena angola, mbifatani, bajiba lukumaka sa kulusekalu wa kimbata. Tutunga kani ngumu tujiba longole la mubwa mjua mazu avu majinalu mulisha lakuluseka lwa province wa bandundu bajiba tuvuja wa sebulele bena bukale mba province mbinyo bapa tulabu mbwa bantu bajiba jimina bato kumaku mimuanda mteke teki bajiba jimina na nkubu nyebu mbwa tula kunyuma kwa lungeto lvubenza kuluseka lwa bagatan mani mbwa se mbwa atwe buvubu jinabu wa men excel mbwa bantu bato kutuluka manima kumi atano kumbandaka bajiba tumanyo shabu wa se kasumbu kaba kaba kulumba bama balaba ni chaku kontona na lupe tulu ambula mataji luvwa lufi bulu tulu tuluvwa bu batu mikilo kujibu kale ngabu wa provinsu wa yu kwa ten kafika lelu kulu sako la mbandaka bilonde shila jimanisha mushindu vokajo makawo kapika manisha matu kumashala bukale ngabu wa provinsu wa mbandu kwa toba bajiba be ngabu wa kuno shindu wa kwambulisha bena musumba bena bakulumba mabalaba wa kwenzo mjimu wabu bionso bivubi akula lelu mumu yuki vobu benza kunzu wa guvena kudiminiso wa provinsu mikla mianda ya munda mwaditunga jibija rejini boku manzango kujitoni ntuma mamba
minise inenge ujuja jika seba jiba benga kwa kijila bena musumba chibamba lucha bakulumpa mamba labo alubobu abaka bena bane meka meini mikandu ya jitunga nasha ujuja jika kabijise kunyumu kwa chibamba lucha bakulumpa mamba lakuwa ngataji fanjika jakutumaka sumbwaka kumbandaka nguve na mushila mkwa sa uvuwa mutuma mukanda wakubenga na uka sumbwaka kukabajika kuluka jitunga kaji minise inenge ujuja jika seto nile luka bene banji kupeta janda buna jaka bajika kuluka jitunga to ujue le menji seba kulumpa bama balaba vwencha kunjila jifanjika jakaba jikakulu kebo waluka imbulo matajo wa province ujumulo mba kujibene mijimu yonse wa mprovence buwase kaba kijijibena kasumbu waka to kuluseka luku wabu bajiba kemabu wa mushindu jibena kasumbu waka balo kumbandaka kaba ibaba manisha buwajilo jabuto bamu wabachi pita muna mfanka wa mprovence bajiba lomba jensi jamuyu kibuwa kujikisha ndululuei
Bwakujikisha lelu njitu kuja jimikila masama amesu mbulo babu jima na kuu mjitu njakomba jimuvujo base batu bafula baji njine jisama jamesu jini baminga amene bafula bakandopa masama amesu kabe naba mweneka na shaba jimuvujo base bajika bajini luta tunanga nanga labiamo bia mjimu bwa kwenza mjimu wabu biakana tuteleja doktor kele kele munga nwa mesu kukliniki universitea kuchikolikolcha mimi yangu mamulungu
notre pays
Mujitu ngajetu, mujiba ntubato kumbumbu, makumia sambumbu. Kajiba minga ngabonda fiba masama amesu, kabe ene babu nitobu wa bantu bonso. Bwena kwa mba seba minga ngababa, jiba tokuma kumia tanu chanana. Babu njiba jiba sombela mchimenga cha Kinshasa. Kuluseka luku wabu mpitaji kama wena biyamu wabikumba natobu wa kutete shaba beji. Kabijiba minga ngababa, jiba yoku keba mjimu famia bayi jibu baba fute bimpa. Bwa luku neku kabe ena baba fute bimpa to. Tumanisha kabijibu wase, anu bantu bena kantu kubianza. Mbaji ni mshindu wakuya kujonda fisha kujiba minga abonda fiba masama amesu buwaba beji bajimunda mwajitu nga bajibobu nisha kuya mbimenga bine na boba suwa kujonda fisha kibwa luka ibantu bonso kabe ni mshindu tobu wakujonda fisha
Eyoba wetu ni lumu elu la masama amesu kili tujijitoya na lungombo kungumu itu vumbanu lungulela jamulo ojalelu mema vikio de mkale muka joko wa mamambu njine lukonsu tuwasa kijetu wa mazante tupante miyenu nshala mwazubi akana
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.